Radio Okapi.
Bonne fin on a béto, folk et un conso.
Okapi.
Matondo mingi da kana bisika nyoso bemba kama sana kulanda bantu sanguna beti anendinga kikongo na Radio Kapi mingi bayina kena kulanda beti nanganda jika Bisala masonga na République démocratique du Congo mekuma na maboko batu mutu na mtu kena kusadila mtu nirendi talayai ya meso na manamu kanda bantisangu wa kimbuka na zina akaj ya meka tuwa na kubasisa yao ya sereka mambu wa metu bama na mukanda yae metadila kubanda ngonda kubina musi ya mvula mafunda zori na kubina musi tina ngonda nteta mvula beti kena yao na nyusu sabna kutanga mukanda yae ba mamu mingi kiri yambi kifonusu kukona kupesa ndola na batu wakena kusalaka mambi mpea meza banaka mpe kutina ya batu ntangu nyuso na banzo wa buloko kukonda bazuzi na bisika nkaka banzo wa masonga kele tunintumba Jeff Ngoi tangaka mukande sabna beto
kimvuka akaji keza bisati mutindu kimfumu ya mbula matadi kele vena bandambu mingi ya inti kele bikuma ya mesa rakati bisala wa masonga kutambula vena mutindu ya mefu anakana mingi inantola bantu ambongo buwela diaka ya makesa rapori na akesongati banzo wa masonga akezi zisaka vena banzo ya bana inti ya kuvanda mutindu mosi inantola bisala wa masonga bame pesa kifuanusu ya kukonda lukengelo ya mebu elama na esi ya inti na beto na kizunga ya Kasai Oriental kimvuka akaji kena kiadi samna kukonda bazuzi na kutuba na bau tribunal ya Chilenge ke kaka atiba zuzi zole samu na kumanisa abampasi ya ikimvuka akaji ke lomba na mbula matadi na kulandakana kuzibula banzo wa masonga na mabora kimfumu ya ba territoire siku bongisa luzingu ya bazuzi na conseil supérieur ya magistrature bame lomba bau na kuzizisa kimpwanza ya gisalo bazuzi siku lomba na mbula matadi na kupesa malwaku samu na kutambusa bisalu na mutindo wa mefanakana
mpeto ni tumamamba samu na kuvutuka na nkano abambula makumi zole ya buloko ya nzo imuzo la tuba mingi buloko ya nzo andenda masonga mbanda bandundu zengila kabambuta kubina zole ya kena kulendela kabansu wankangu mingi ya kimvuka adiveba ya sele kabanzunzi ya batu yae kena kumonati inzo yae ya masonga bandundu mezi tatafitiveba nsiku mutuina kena kulutaka na ntoto na beto kongo kinchasa na mutuindu yae bameza bisati batafunda daka jambu yae na nzo ankaka masonga na kutalati bameze ngankanu yae nkatu tibatu baku wa batu wabake na kusamisa bavu anasika yina beto Landa yai ya mbuta papi nyango nzonzi ya batu yai tubaka
Baze nga kankanu ina nkatu kusambisa bantu bamefunda Bantiku kelomba na bazuzi na kupesa ndinga na bantu bamefunda Samu na kuzawa mabanza na bau na ntuala kumanisa lusambusu Kansi mutindu bazuzi pesaka vendinga na bantu bamefunda na kuzabisa mabanza na bau Yazola tubati Bantu bamefunda lenda telemina lukano bazuzi Bola diaka kufunda na ntuala anzo masonga nkaka Diaka nkanu ya ikepesa ntuwa na mfumo bazuzi na kufunda bazuzi na baga nkanu na kubuka abantiku ya kisalu na bau
mpena ndamu na yato ni tumamamba azado buwele ya kavwade sanvwa mebu ya nkanu yae yanzo ane na masonga mbanza bandundu mekatoka na kuzingila bambuta yae na yao baki na kulomba nanzo ane na masonga nisi na beto na kulandila na mkilo mefu wanakana jambu yae kile nkuni na beto Jeff Ngoi elandaka jambu yae mpena kivu yanti ya kile na kukila yae ya ntuma nkangu ya kizunga yae mbuta diogracia sebu amba amba ya fwanaka mpe mfuma kizunga ntama kizunga yae ya sileka bandaka na kusama na bola kimfumu bukavu baki na kufunda yae na kusala mambu yambi na dikesa musa munu isko ya fwanaka na kiluma sababu mekatuwa na kuluta tuni jisu mpidi kutu la beto na lusa musu yae mfwanaka jaka sami
na mima kukangama ya ntumwa ina bankundi nandi yanzo kinzonzi ya Sud Kivu Lombaka na ntwadisi na bau na kutelemisa lukutakano wa bubu bantumwa ina zabisagati balenda ve kusala lukutakano na ntangu bagi na kusambisa nkundi na bau samna kutelemina kukangama ya nkundi na bau bantumwa kizunga kezola kubokidisa ntwadisi ya kizunga na ntwala bantumwa samna kulomba yandi na kusolati mfuma bazuzi ina bakaka lukanu ya kukanga ntumwa ina na ina ameta dila lusambusu banzonzi ya ntumwa buambamba zatisakati mambu bame funda kiliana bau uke ya seleka fe mpe yandi lenda fe kutina kanabame ya mbula yandi samu na mwaba ntangu na ndambu ya zuzi ya mbula matadi yandi zatisakati bafo ete zitisa ina bantiku uke lomba
mbuto liolo kena kutalaka mwamba kuzieta batu wafana pebi manabau muna naka bubi yai na ntola bambuta sena ya fwanaka ntangu samu na mbuta jistin kalumba mwana ngungu na kulomba na bantumo yai ya nkangu na kundimatilu yalu kusadila banti kwa nkaka mutindu ya inza kena kulombaka yao ya kele mingi bisalo wa kutambula bavion tulintumba ntumo na beto ntangu nyoso na palidi peple bemezaba mimi ingumba mulungu lanaka yao samu na beto inki beto lenda sima na nyoso
kikuma ya bantiku yai ivu wa kele samu na kutaina lukengelo wa bamizeti tiba avion ya mebongi sampe kufuta bamizeti ya mebaka bisumbula avion kuisaza bisa mbuta liwelu Justin Kalumba bambuta senazo olaka kuzaba samu nanki kundima bantiku ina nantangu inti na beto kekonda kompanya mbula matadi ya kunata bantu na avion bwela diaka kivu ya kuzaba kanabake landilaka ba avion nyoso yake nataka bantu awa na inti na beto diaka bambuta senazo olaka zaba nani muntu ke pesaka ntalu ya kufuta tike ya avion mpe enki mutindu ya kusala samu na kupesa ntalu ina atike batu bilaka mpe ntalu ya banganda avion awa na inti na beto mbuta liwelu tapesa bambutu na biuvu ya inyoso mbasi na ntola bambuta sena. Bamambu ina nyoso tapesa nso na bambuta sena na kundima toku buya ntiku ina.
Tunitu mamambama tondo mingi betu bila ntangu yai ya seleka mbula matadi ya kizunga ya oki ya ntali meka tono kutelimisa bisolu nyoso wa kukungula bitadi ya metadra bisola matada ntali na bandabu nyoso wa kizunga yai kikuma mbuta pole udiane mbuta liola kizunga yake na kutalaka mambu yai ya matada ntalu mpe petrol pesaka mazoni na bunya ya kele mingi kuvutula ndonga na nzila yai sabna yandi batu nyoso atatanga maka na jamba madeso bana tasamba na ntola bazuzi yani za bisaka nyoso yai na kinzonzola maksial kazi bia mungu.
Nous avons suspendu toutes les perceptions.
Beto mette dinisa kisalu ya kukongula mpaku na kumuna katibisadi ya mine ya kitaka kusala kisalu mette kamikanda ya beto memona tiki vanda yambi. Mpe beto fwete sala kususa susa sana kuzaba kibini nani mesala mambo ya mutindu yina. Bampaku yonso ya fanaka futama na kizunga mette dinisama. Kuvanda na mine yonso mette dinisama na kukingaka bamikanda ya keta ninama. Beto kevanda na funu ya mikanda kile tibu kengi sambu yina bao kepe sana kangu kifanda nde ba papi ya mpamba pembongo yina kikota vena jibenga ya kizunga kasi na mabenga ya bau mosi konso mtu kesala kisalu sana bamfunu nandi mosi kifanda chinzile ya nkaka ve kaka buloku
na pa inotre vwa si seneke la prison
ya kile kambuta ojane za bisaka nyoso ya nakinzo ndole ya Marcel kiza bia mungu atako tulia la kasoki yantal mepesa ba milion kumi na mosi na kakia ba milion makumi zole na tatu sabu na lufutu nyoso wa balongi ya banzo nkana dibunda katolika na kabinda kasi balongi ya banzo nkana makumi zole na ivwa ya mbongu na bauke na kulutaka na sanduka mbula matadi kere kaka na banzo na bau baondeke buya kulonga mpe kena kulomba kaka mbongu na bau nyoso samu kiba pesa bau daniki na njita ngeke vwanaka ntumo na betu ntongu nyoso na kizunga bakungu kasi ngeso la katiestek ndala fina ya kentumo na betu na mbuji mai inki betu lenda sima na ntangu ya hii.
Diambi ya difuta ya milongisi na divula ya kabinda mekotisa mbwalangani na basikola ya bakatolika makumi ivo na zole ya milongisi memanga kusimba mpembe kubanda mvunda ya pasika kuzaka manisa diedo nemposhi, dileketele na kizunga ya kasai orientali ya tatu mezabisa abake na kulomba difuta ya ngonda zole makuzaka katula biveve makumi tatu na zole ya bafranc kongole mfumi ya kizunga zola kapesa biveve kumi na mosi na kilumbi ya sabala meluta ba milongi mangaka kubakila difuta na voda kom kena kusimba ve dileketele ya kizunga meza bisa batu nkama nsambwa ya makumi sambano na iya kele na mukanda Vodacom kuzaka nata nkama nana na kumi bayina kena kuvingira difuta na bao bayankaka mazina na bao kele kansiba kuzaka zimba na bao jambu yankaka kena kukondwa mbongo ina balenda dia tisila kisalu kumanga kisalu na bao mikuza sala sabala zole milongisi ya basikola ya katolika ivwa ya divule ya chilenge memanga kisalu sikola sambano na kamiji tatu na Tijiba na territoire ya Miabi baki na kulomba difuta ya ngonda zole mpe ya tatu na Bayankaka.
Kanati daniki na njita betu lenda vutu dilange matundu mpe wile mlunga mavona kananjira mashini kasi matundu wa mingi kena benu bisika miosa beme katona kulanda betu mingi bantangu na betu na ndinga kikungu na radio kapi beme zaba radio angemba sika kena kupesa benu insu na kuzaba nyusu ya kena kuluta na insi na betu avuanda pena insa unvimba na ntola kinzu nzuru vuanda kakonsumu siya Afrika pe mbasi na suka tavona blesh ndani kambala kasi ntangu sabu na betu na kubikila na nabolu jua kinzu nzuru sambu na bantangu na betu nka
Okapi, 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 Okapi.